Kitabu cha Etheri, mlango wa pili. Na ikawa kwamba Yaredi na kaka yake, na pia marafiki za Yaredi na kaka yake na jamaa zao, walienda chini kwenye bonde ambalo lilikuwa upande wa kaskazini. Na jina la lile bonde lilikuwa Nimrodi, ikiwa liliitwa baada ya yule mwindaji mashuhuri. Na wanyama wao ambao walikuwa wamewakusanya pamoja, wa kiume na wa kike wa kila namna. Na waliweka mitego na kushika ndege wa hewani, na pia walitayarisha chombo ambamo ndani yake wangebebea samaki wa majini. Na pia walijibebea desereti, ambayo kwa tafsiri ni nyuki wa asali. Na hivyo walibeba vikundi vya nyuki na kila aina ya kile kilichokuwako juu ya uso wa nchi, mbego za kila aina. Na ikawa kwamba, baada ya hao kuja chini kwenye bonde la Nimrodi, Bwana alikuja chini na kuongea na kaka ya Yaredi, na alikuwa kwenye wingu, na kaka ya Yaredi hakumwona. Na ikawa kwamba, Bwana aliwaamuru waende mbele nyikani, ndio, katika ile sehemu ambako mtu hajawahi kuwa. Na ikawa kwamba Bwana aliwaongoza na alizungumza nao akiwa katika wingu na akawaonyesha njia ya kusafiri. Na ikawa kwamba walisafiri nyikani na walijenga mashua ambamo walivuka maji mengi, wakiongozwa wakati wote na mkono wa Bwana. Na Bwana hangekubali kwamba wasimame mbele ya bahari nyikani, lakini alitaka kwamba waje mbele hata mpaka kwenye nchi ya ahadi, ambayo ilikuwa nzuri kuliko nchi zingine zote, ambayo Bwana Mungu alikuwa amehifadhi kwa watu wenye haki. Na alikuwa ameapa kwenye ghadhabu yake kwa kaka ya Yaredi kwamba yeyote atakayemiliki nchi hii ya ahadi kutokea wakati huo na kuendelea milele lazima amtumikie yule Mungu wa kweli na wa pekee, au waangamizwe utimilifu wa ghadhabu ya Mungu ukiwajia. Na sasa tunaweza kuona amri za Mungu kuhusu nchi hii, kwamba ni nchi ya ahadi, na taifa lolote itakaloimiliki litamtumikia Mungu, au watangamizwa wakati utimilifu wa ghadhabu yake utakuja juu yao. Na utimilifu wa ghadhabu yake huja juu yao baada ya wao kuwa waovu sana. Kwani tazama, hii ni nchi ambayo ni nzuri kuliko nchi zingine zote. Kwa hivyo, yule atakayeimiliki atamtumikia Mungu au ataangamizwa. Kwani ni amri isiyo na mwisho ya Mungu. Na haitakuwako mpaka utimilifu wa uovu miongoni mwa watu wa nchi hii, ndipo wataangamizwa. Na hii itakuja kwenu, e ninyi wa Yunani, ili mjue amri za Mungu, kwamba mpate kutubu, na msiendelee mpaka utimilifu wa uovu wenu utakavyotimia, kwamba msilete utimilifu wa ghadhabu ya Mungu juu yenu, kama wakazi wa nchi hii walivyofanya. Tazama, hii ni nchi nzuri, na taifa lolote litakaloimiliki litakuwa huru kutoka utumwa na kutoka kifungo na kutoka kwa mataifa mengine yote chini ya mbingu, ikiwa watamtumikia Mungu wa pekee katika nchi, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye amedhihirishwa na vitu ambavyo tumeviandika. Na sasa ninaendelea na maandishi yangu, kwani tazama, ikawa kwamba Bwana alimleta Yaredi na ndugu zake mbele, hata kwenye hiyo bahari kubwa ambayo inagawanya nchi. na walipo karibia bahari walipiga hema zao, na waliita mahala pale Morian Kumeri, na waliishi kwenye hema, na wakaishi katika hema kwenye ukingo wa bahari kwa muda wa miaka minne. Na ikawa katika mwisho wa miaka minne kwamba Bwana alikuja tena kwa kaka ya Yaredi, na akasimama katika wingu na kuongea na yeye. Na kwa muda wa masaa matatu Bwana aliongea na kaka ya Yaredi na kumkemea, kwa sababu hakukumbuka kulilingana jina la Bwana. Na kaka ya Yaredi alitubu uovu aliofanya, na akalilingana jina la Bwana kwa niaba ya ndugu zake aliokuwa nao. Na Bwana akamwambia, nitakusamehe na ndugu zako kutoka kwa dhambi zao, lakini hutafanya dhambi mara nyingine, kwani utakumbuka kwamba roho yangu haitajishughulisha na mwanadamu kila mara. Kwa hivyo, kama utafanya dhambi mpaka ufike mwisho, utakatiliwa mbali kutoka kwenye uwepo wa Bwana. Na hizi ndizo fikira zangu juu ya nchi ambayo nitakupatia kwa urithi, kwani itakuwa nchi nzuri kuliko nchi zote. Na Bwana alisema, nenda ufanye kazi na ujenge aina ya mashua ambayo mmejenga hadi sasa. Na ikawa kwamba kaka ya Yaredi alienda kazini, na pia ndugu zake, na kujenga mashua kama aina ambayo walikuwa wamejenga, kulingana na mafundisho ya Bwana. Na yalikuwa madogo, na yalikuwa mepesi juu ya maji, hata kama wepesi wa ndege arukaye juu ya maji. Na yalijengwa kwa aina moja kwamba yalikuwa yamekazwa sana, kwamba yangeshikilia maji kama vile sahani inavyofanya. Na chini yake ilikuwa ya kukazwa sana kama sahani, na pande zilikuwa zimekazwa kama sahani, na ncha zilichungoka, na juu yake ilikuwa imekazwa kama sahani, na urefu wake ulikuwa urefu wa mti, na mlango wake baada ya kufungwa ulikazika kama sahani. Na ikawa kwamba kaka ya Yaredi aliomba kwa Bwana akisema, e Bwana, nimefanya kazi ambayo uliniamuru, na nimetengeneza mashua kama vile ulivyoniongoza. Na tazama, e Bwana, ndani zao hamna mwangaza. Tutaielekeza wapi? Na pia tutaangamia, kwani ndani yao hatuwezi kupumua, isipokuwa tu hewa iliyomo ndani yao. Kwa hivyo tutaangamia. Na Bwana akamwambia kaka ya Yaredi, tazama, utatoboa tundu upande wa juu, na pia upande wa chini, na wakati mtakapokosa hewa, mtafungua tundu na mpokee hewa. Na ikiwa itakuwa kwamba maji yataingia ndani kwenu, tazama, mtafunga tundu ili msife katika mafuriko. Na ikawa kwamba kaka ya Yaredi alifanya vile, kulingana na Bwana alivyomwamuru. Na akaomba tena kwa Bwana, akisema, e Bwana, tazama, nimefanya hata vile ulivyoniamuru, na nimetayarisha vyombo kwa watu wangu. Na tazama, hakuna mwangaza ndani yao. Tazama, e Bwana, utakubali tuvuke haya maji mengi kwenye giza? Na Bwana akamwambia kaka ya Yaredi, ungetaka nifanye nini ili muwe na mwangaza kwenye mashua yenu? Kwani tazama, hamwezi kuwa na madirisha, kwani yatavunjwa vipande vipande. Wala hamwezi kubeba moto, kwani hamtaenda kwa mwanga wa moto. Kwani tazama, mtakuwa kama nyangumi katikati ya bahari, kwani milima ya mawimbi yatawangukia. Hata hivyo, nitawarudisha juu tena kutoka kwenye kilindi cha bahari, kwani pepo hutoka katika mdomo wangu, na pia mvua na mafuriko hutolewa na mimi. Na tazama, nina watayarisha dhidi ya vitu hivi, kwani hamwezi kuvuka hiki kilindi kikubwa, isipokuwa ni watayarishe dhidi ya mawimbi ya bahari, na pepo ambazo zimevuma, na mafuriko ambayo yatakuja. Kwa hivyo, unataka nikutayarishie nini, ili muwe na mwangaza ndani ya kilindi cha bahari?